Gaur eta bihar Bilbok Espainiako Foro Globala 2014 hartuko du. Iñaki Barcena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon?
Egunon, Mieltxo.
Lehenik eta behin, nortzuk datoz Bilbora edo nortzuk etorri dira, obesan da?
Bueno, troika izeneko, bueno, troika ba, hiru gobernarien gobernu mota da, ez? Eta kasu honetan, ba, bueno, nortzuk datoz, bueno, hori da, ba, nolabait, enpresarien elitetatik, ba, enpresarien taldeetatik sortutako ba, ekimen bat, Espainiako gobernuarek eskutik, ez? Eta, bueno, ba, Bilbon, ba, Guggenheim museoan bilduko dira, ba, nolabait, ba, hori, alde batetik Europar Batasuneko, bueno, ba, instituzio ekonomikoetako edo finanzioetako ba, buruak, beste alde batetik, ba, nazioarteko diru funtza, hori, Lagarde izeneko emakumea etorriko da, ba, bueno, badakigu lehen Sarkoziren gobernu egon zana, eta gero bebai, ba, zera, Europako bankua, ez, banku zentrala, eta hor zede, nola baite mundu politiko eta ekonomikoetatik gaur egun munduan agintzen diren nagusiak etorriko dira, ba, kontatzeko, ba, bueno, Espainiak, Estatu Espainiarrak, zenolako harrera pausoak eman behar dituen, ba, azkunde ekonomikorako.
Argi dago hoiek inok ez dituela aukeratu, ba hortan prozesu demokratikorik ez da izan hoiek duten kargua izateko.
Ez, horregaitik, bueno, zuzen, gauza bitxia da, ez? Nola makurtzen diren, nolabait erakunde politiko demokratikoetatik nolabait bozeramaleak diren pertsona hoiek, kasu honetan, ba Rajoy bat edo Urkullu bat edo ez dakit, azkuna bat, ez? Ba, koro moduan nolabait txalotxera, ba, nolabait beste esparru esango genduke ilunagoak eta itxiagoak eta antidemokratikoagoak datozen oiu hoiek ba, edo planteamendu hoiek hori bultzatzera, ez? Eta ikusten dugu hori bueno, Cristina Lagarde bat hori, bueno, hori edo Europako Banku Zentralekoak, bueno, hoiek nolabait bai instituzio europarretan aukeratzen dira, baina modu nahiko antidemokratikoan, ez? Europar Batasunean guk nolabait hiritarrok aukeratzen dugun gauza bakarra iaia da, bueno, urrengo maiatzean aukeratuko dugun Europako Parlamentua, ez? Dena den hor hautaketa horretan bebai prozesuak nahiko eskasak izaten dira batzutan eta batzutan antidemokratikoak ere, ez? Baina hortaz aparte, ba, zuk esaten duzun bezala, ba, bai, gaur eta bihar Bilbon bilduko diren gehien hoiek, bueno, enpresa multinazionalen hoiek bebai, ez? Etorriko dira, enpresa multinazionalen buruak eta, ba, bueno, eurek agintzen dute, markatzen dute bidea, eta politikariek, ba, ezin bestean, badirudi, jarraitu behar dutela eurek markautako politika, ba, bueno, ba, bai, nahiko antidemokratikoa da.
Gaur ekonomia nola bideratu esango digut, ba, betikoak, gerrikoa, gehiago ez dutu behar dugula, entzongo dugu, seguru.
Bueno, eurek aspaldiko partez, ez, nola baite kapitalismoaren logika, zakit, akumulatibo hori, hau da, kapitalismoak pilaketa ekonomikoa behar du, eta horretarako, ba, bueno, gero eta nola baite renta edo etekin gehiago atera behar diote produkzioari, ez. Eta ikusten dugu, ba, bueno, ba, aspaldiko partez, ba, hori ez dala ematen, ez? Azkenengo 6-7 urtetan bizi izan duguna mundu kapitalistan izan da desazkundea, ez? Nolabait, bueno, prozesu recesibo bat, bueno, nien naiz ekonomilaria, baina ikusten dana da, bueno, ba, eurek egindako kalkuluak burbuila finanziero horren, bueno, austuraren bitartez, ba, pikutara joan dala. Baina hor jarraitzen dute, eta, bueno, kasu honetan, ba, Espainiako gobernuak bueno, ba, bi egun hauetan hemen ipinera ditu, bueno, ze gauzak egiten ari diren, ez? Duela hilabete bat ez, ikusten genuen, ez? Nolako afera sortu zen, ba, horre, Panamako kanal berritze prozesu hortan Espainiako multinazionalek ze nolako problemak zituzten, ba, obra hori birfinantziatzeko, eta bar, ez? Edo ikusten dugu bebai, ba, hemengo abiadura handiko trenaren proiektu erraldoi horrek zenolako problema finantzieroak dituen, baina gure ikurra dago hor Saudi Arabian, hor hor daukagu beste proiektu bat bi hiri santuen artean arteko, bueno, abiadura handiko trena bat, bueno, Espainiako multinazionalek, bueno, martzen ipina duten eta barrez. Hoie dira, nolabait, ba, azenario moduan, gure arpegi aurrean ipinten diren leloak, baina gu ikusten duguna da, bueno, gure inguruan desindustrializazio politika gero eta nabarmenagoa dira, gero eta astero ikusten ditugu, ba, bueno, langile industrialen egoera gero eta gogorragoa dela, eta, bueno, ba, hori, ba, multinazional erraldoien balantzeetan ikusten dugu zenbat diru irabazten duen Iberdola, zenbat diru irabazten duen BBVA, edo Repsol, edo Endesa, edo hauek, baina, bueno, beste tamainako enpresa eta prozesu eta proiektuetan, ba, gauzak ez dira berdinak.
Bestalde, zergatik etorri dira Bilbora, hain zuzen, Davoseko bilkura eta aste gutxira?
Bueno, ba, eurek estenifikatu nahi dutelako, hemen ere bai nolabait postasun ekonomiko edo nolabait egoera ekonomiko tamalgarri honi ba beste aurpegi bat eman da saiola eta bueno, ba alde horretatik ba bueno, funtseskoa dira agertzea edo ipintzean ba mai gainean. Ba nolabait diru asko irabazten ari diren hoiek, claro, krisi garai baten denek ez dugu galtzen dana, hau da, krisi ekonomikoaren garaietan batzuk asko irabazten dute, ez? BBVAk edo Inditesek edo Iberdrolak edo Repsolek edo hauek azkenengo egun eta azkenengo urteetako krisian ba asko diru asko irabazi dute. Agian bueno, kasu batzuetan igual beste urtena baino gitxiago, baina asko irabazi dute eta ikusten dugu, bakarrik ikusi behar dugu euren zuzendariek zenbat diru eramate dute urtero poltsikora, ez? Esateako, ba, Galan, ez? Ba, Galanek pasan urtean edo aurreko urtean 2012an 6 milioi euro terdi eraman zuen poltsikora, gero akzio horrek zeitzen nahi du, ba, bueno, krisi ekonomiko larria dela, baina, eta hori esaten dut, baina, nolabait, elkarte ekonomiko edo proiektu ekonomiko erraldoi multinazional hauetan, ba, izugarrizko dirutza egiten ari da, ba, krisi garai honetan, ez? Eta horrek, bueno, esan nahi du, ba, bueno, ba, Davosen biltzen baldin badira, ba, nazioarteko, bueno, edo mundu mailako nagusiak, ba, bueno, ba, ondo dago hori errepikatzea, hori estinifikatzea, ba, Bilbo baten, ba, nolabait, Espainiako, edo Estatu Espainiarreko, mailan, eta hori da egiten dutena, errepikatzen dute pitxi bat hori, ba, Davoseko antzerki mundial hori, ba, gero, bueno, ba, hegoaldeko Europan, ba, Estatu Espainiarreko, ba, nolabait, kapitulua.
Eguna proposa ere aukeratu dute, martxoaren 3a.
Bai, bueno, hori suposatzen dut eurek ez dutela euren agendan kokatzen nolabait Gasteizen Fragaren ministroren garaian egindako sarraskia langileen mugimenduaren kontra, baina bueno, baina bai, kuriosoa da, ba errepikatzea, nolabait gaur Bilboko kaletan ba langileriaren ba presentzia nabarmena izango da, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, gauden momentu edo koiuntura politiko hontan langileriaren astintzea ezinbestekoa bai da.
Mobilizazioak aipatu dituzu atzo hasi zinen Bilbon, gaur momentu honetan egiten ari dira eta arratsaldean ere gehiago izango dira.
Bai, bai, nire ustez logika ezetzaren logika eta protestaren logika guztiz beharrezkoa dugu, hau da, nolabait multinazional erraldoien buruek planteatzen duten azkunderako logika horrek gure miseria ekartzen du, eta alde horretatik gure ezetz borobila ba, markatu behar dugu, nik uste dut hori ezinbestekoa da, baina baita ere, eta hori da nolabait, bueno, ba, aspaldi ikasi dugun kontua, ez, alternatiba jorratu behar ditugu, hau da, Iberdrolak edo Endesak edo Repsolek markatzen dituzten bide energetikoak guretzako sustenga ezinak izateaz aparte, ba, injustuak baldin badira ere, guk, bueno, ba, nolabait kooperatiba energetikoak, planteamendu konsumo energetiko modu desberdinean, eta antolamenduak, bueno, ba, zarama politika, garraio politika desberdinak asmatu behar ditugu, ez hori, ikuspuntu ekologista batetik oso argi daukagu, ez. Eta nik uste dut, bebai, bueno, ba, ekonomiaren beste aspektuetan, ez, ba, berdin izan behar dala, ez. Nahi baldin badugu BBVA edo beste bankuen lapurreta horretatik aldegin, ba, gure sistema finanziero alternatibo bat jorratu beharko dugu, ez. Gaur, martxoak iru, martxoak lau, atxo bebai, ba, protesta egunak dira, baina nire ustez protesta egunak oso beharrezkoa dira, oso beharrezkoa dira. Eszenifikatu behar dugu gure azerrea eta gure indarra, baina beste alde batetik bebai egunerokotasunean alternatibak jorratu behar ditugu.
Bien bitartean, Alderdi Popularrak, baita Partido Sozialistak eta nolaizateko PNV ere bat egin dute bilerekin eta alfombra gorria jarri diete.
Bai, hori da gure pena, ez? Gure elite politikoek nola baite ez orain, aspaldiko partez makurtu egiten dira. Nik anekdota moduan kontatuko nuke, 2003ko Foru Sozial Mundialean Porto Alegre egon nintzela, suerte hori izan nuen, Periko Ibarra eta beste Alfonso de Boaz, eta beste lagunekin areja pertaratu ginen, eta parte hartu gendunango eztabaida, bueno, mugimendu ekologistarekin, eta bar, baina gogoratzen dut, bueno, Pedro Ibarra elkarri den izenean, ba, Michel Barsaski Israeleko, bueno, Palestinako aktivistarekin eta Kolombiako beste aktivistekin nolabait pake prozesuak aztertzen hasi eta nire aurrean zeuden Joaquin Almunia, PSOEko burua, orain Europako gobernuan dagoena eta goratzen dut, ba bueno, ba momentu horretan, claro, partiduan izandako tirabirak eta ba berak Felipe González eta gero izan zen Partido Socialistaren buru, baina gero galdu zuen eta nolabait hor kolokatu dut, ez? Eta ikusten duzu, bueno, Almunia guretzako, bueno, bertokoa da, ez? Eta ezagutzen dugu denok bere bide politikoak. Ikusten dugunean, ba, Almunia bezalako sozialdemokratek, sozialistek ez dakit, zelan esan. Zen, nola makurtzen diren kapitalismoaren diskursuetara, esate duzu, bueno, sozialismoaren konzeptua hauek nola manila zen dute, ez? Hori zoritxarrez, historikoa izan da, ego Europako sozialdemokrazian. Baina, bueno, zuk esaten duzu, ba, EAJ, bueno, antzer, Urkulluk esan dakua, ez, bilera honetarako gauzak ze beharrezkoa, zelan, ze importantzia da, ze ukera ona dan Euskal Herriaren txako, ba, eredu, azkunde eredu hau, ez. Bueno, antzerakoa da, bueno, PP-ren gobernuaren txako, nire ustez, bueno, logikoagoa da, eskumako euren politika neoliberal horiek oso markatuta dira, baina, bueno, guretzako kezkagarri esan behar da, ba, ikustea horre, nolabait sozialdemokrazia, demokrazia kristaua eta eskumako neoliberalak batera, batera agertzen direla elite ekonomiko nagusi hoien planteamenduak txalotzera, ez? Horrek esan nahi du, ba, gure artean bebai alternatiba politikoak eta beste nolabait planteamendu politikoetan kooperatiboagoak, justuagoak, eskertiarragoak direnak, ba, beharrezkoa ditugu, da, gure prozesu elektoraleak, nik ez dakit, ez dut personalki pentsatzen hauteskundeak direla gune politiko edo momentu politiko nagusia, baina zoritxarrez, bueno, jokaldi hoietan eta eremu hoietan bebai praktikatu behar dugu, eta nire ustez, bueno, orain Nafarroan ikusten den bezala, Nafarroko gobernuaren krisia dela eta, ba, alternatibak izan behar ditugu, eta nire ustez, penagarria da ikustea, hori, zuk esaten duzun bezala, ba, bai PSOE, bai PNV, eta bai PP-ren ordezkari politikoak danak batera, eta eskuz eman da, bueno, labait, agintari elitista ekonomiko hauek, inork, zuk esan duzun bezala, ez, inork, nolabait, aukeratu ez dituenak, demokratiko kizikira, ba, bueno, ba, txalotzen dituzela eta jarraitzen dituzela, ba, eurek markautako bide ekonomiko hain injustuak eta hain antiekologikoa direnak.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan eta jende asko bildu daiela gaur Bilbon. Handik ikusiko gara.
Hala bedi, mila esker, agur. Goizeko maikak izateko 10 minutu falta direla kalera, joango gara, Bilbo erdialdera, egoera ezagutzera. Ane Zabala, Amaika Telebistako erredaktorea eta Bilburi Irratiko kolaboratzailea, egunon?
Egunon, Mieltxo.
Non zabiltza?
Bueno, ba, orain momentuan, kale, Bilboko kale nagusian gaude, ondoak izuenek, ba, gune plataformak bi zutabe deitu ditu gaurko goizerako, goizeko amarretan, Jesusen bihotzetik bat, eta beste Arriaga plazatik, biak elkartu dira Moyua plazan, eta berriz ere, ba, Jesusen bihotzera antza goaz, zain egon behar izan dugu peska batan, ze Jesusen bihotzetik etorri dan zutabea txikitsuagoa izan da, Arriagakoa askoz ere jendetzuagoa eta handiagoa, bertan biak bat egin dute, eta ohikoa bihurtu zaigun irudia ikusten ari gara Mieltzo Bilboko kaleetan, manifestazioa zabaltzen, ene sindikatuko traktoreak, troika eta bere konplizeak Go Home pobreziaren errudunak kartelekin, jarraian hiru sindikatuko kamioiak, eta ondoren pankartan goiburu berdinarekin, ba, gune plataforma osatzen duten ordezkariak pankarta jaso, hartzen, eta jarraian ehunka lagun pankartan ba, esandakoa. ELA, LAB, EILAS, sindikatuko ordezkariak, eta baita ere eragile sozial ezberdinen ordezkariak. Eta ondoren, ba, banderoloak, ELA, EILAS eta LABeko banderoloak, eta ondoren jende mordoa. Denetariko oiuak entzuten ari gara, batez ere FMI kanpora, Lapurrak, Troika alde hemendik eta gure eskubideak defenda ditzagun olako oiuak entzuten ari gara, printzipioz lasai esango nuke oso manifestazio lasaia izaten ari dela, bai ikusi ditugu momentu batzutan, ba ertzaintzaren kotxe, bueno, furgoneta batzuk munizipalei hurbilka eta korrika, baina bueno, besterik gabe lasai. Ezagiguna da oraindik norantza joango garen, badakite Euskadi plazan 11:30 aldera Txiki Muñozek eta Ainhoa Etzaidek ba hitz egingo dutela eta direzpenak emango dituztela, eta hori da gaur goizeko argazkia Bilboko kaleetan. Bueno, nik ikusi dudan azekeran, zuzabe hauen jarraipena egiten ari gara eta.
Beraz, jende asko kalean eta mementuz lasai.
Bai, zikeran hemendik esandako alkale nagusian eta Arriagatik etorritako bizitzabe hauetan giroa lasaia da, jendea oiuka, manifestariak atzean, traktoreak zabaltzen, eta esango nuke greba orokor baten irudia etortzen zaidala gogora. Nahiko, beraz, zutabe hauek nahiko lasaiak, prinsipioz. Zakit, beste lekuren batzuetan, nolakoa izango den giroa, gaurko egunerako deialdi asko direlako egin direnak, eta luzo joango da eguna ziurrenik.
Eta jendea dabilen kalean, dabilen jendea, ze modu, ze dio, ze jarrera?
Serio, nik esango nuke jendea serio dagoela, azerre, eta oiuak suerte eginean zez, FMI kanpora batez ere hori entzuten ari garena, eta esango nuke jendearen aurpegietan seriotasuna dagoela, eta kontu serioa dela, ez, gaurko foro ekonomiko hori hemen Bilbon egin izana, eta ezakit bertan barruan daudenak entzutera iritsiko diren, baina bai bilbotarrak eta euskaldunak entzuteko moduko oihuak egiten ari dira. Eta esango nuke ere, oihua baino kasetari gehiago gaudela hemen manifestazio edo mobilizazio haue jarraipena egiten. Zuzeneko emankizun ezberdinak ikusten ari gara, oihuotan Bilbon ibiltzen garen kasetariak, baina gero ere, kanpoko kasetariak ere esango nuke badaudela manifestazio haue jarraitzen. Arrazkilari mordoa eta bakizue gaur eguneko teknologia berriekin, ba, jende asko mugikorrekin eta ba, jarraipena eginez, ez dakit ze komunikabidentzako edo ze zein plataformaentzako jarraipena egiten, baina ohikoa baino kasetari gehiago izango nuke dagoela jarraipena egiten.
Bukatzeko ane, arratsaldeko 7:00 beste manifestazio bat konbokatu du gune plataformak.
Hori da, bai, arratsaldeko 7:00 beste manifestazioaren deialdia dago, suposatzen dut orduko horretakoa ba, jendetsuagoa izango dela, gaur ere laneguna delako jende askorentzat, eta baita ere arratsaldean badaude ere itzaldiak, itzaldi ezberdinak 5:00 EHUko Paraninfoan, eta hori esandakoa, ba, hori arratsaldeko 7:00 beste manifestazio suposatzen dut jendetsua izango dela.
Ane Zabala, 11 telebistako redaktorea eta Bilburi Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta nahi duzuner arte.
Gero arte, bai, agur.
Agur.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Bilboko goibilera. Dakizunez laguna, gaur martxoaren irunetan eta bihar martxoaren lauan troikako kideen bisita dugu Bilbon eta horrekin batera mobilizazioak. Guggenheim Museoan, gaur egingo den goibilera dela eta antolatu diren mobilizazioen berri dugu. Azteko manifestazio nazionala egiten ari dira memento honetan Bilbon goizeko 10etan hasita. Bizutabe izan ditu eta aldi berean irten dira Jesusen bihotza plazatik eta Arriagok plazatik. San beharko Arriagako plazatik ateratakoa oso jendetsua dela. Muioan plazan bat egin dute eta handik Guggenheim Museoaren inguruetara zuzenduko da. Manifestazioa Euskadi plazan amaituko da. Goizeko 11:00 aldera hitz egingo dute bertan eta ELA eta LAB sindikatuetako idazkari nagusiek, Adolfo Muñoz Txikik eta Ainhoa Etxaidek. Arratsaldeko 4:00 bestaldetik hainbat hitzaldi emango dira Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan. Hiru islarik honako gai hauek izango dituzte mintzagai. Batetik, erakunde hoiek politika antisozialetan duten erantzunkizuna eta herritarrengan dituzten efektuak. Eta bestetik, Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta. Horretarako, besteak beste, Jaio Herrero izango da, globalizazioan eta desazkundean aditua, Mertxe Larrañaga, nazioarteko ekonomian aditua, edo Iñaki Moreno, Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartaren talde sustatzaileko kidea. Eta iluntzeko arratsaldeko 7:00 manifestaldia egingo da gune plataformak deituta berriro ere Euskadi plazatik Arriaga plazara. Jakin dezaten herritarrok sistema ekonomiko eta sozial horretarako elitei bizkarra ematen diegula, eredu propioren alde egiten dugula eta premiazko neurri zehatzak exigitzen ditugula. Bestetik, Bilboko gazteak ere haserre daude egoera eta erantzuleekin eta gaur mobilizatzera deitu dute gaizkiaren ardatzaren aurka. Eliza Katolikoak, besteak beste Karitasen bitartez, goibilera horretan gizarte eragilerik ez dagoela, salatu dute. Bestalde, betiko kopla zarrak entzungo dituzte gaur Bilboko Guggenheim Museoan, munduko eta Espainiako agintari ekonomiko nagusiek eskainiko dute saioa. Ez da, bekeko finala, baina Abando Ibarrako saioko kartela ere izugarria da. Besteak beste, Christine Lagarde, nazioarteko diru funtsako presidentea, Mariano Rajoy, Espainiako presidentea, Espainiako erregea. Bestetik, Europatik etorritako Olli Rehn edo Almunia jauna komisarioa, Iñigo Urkullu, lehendakaria, Azkuna alkatea, eta bar, eta bar. Politika ekonomikoen ari nagusiak maneiatzen dituzten 26 lagun izango dira, oholtzaren gainean, ahaztu gabe multinazionalen ordezkariak, besteak beste Iberdrola, Repsol edo Telefonikakoak. Baina ez da, jangai jartzaileen beharrik izango, bakarra baita hoientzat leloa. España de la estabilidad al crecimiento. España egonkortasunetik azkundera. Aznarren garaiko España va bien, gogoan garri eta alderdi populararen España labura direkzion azken leloaren bertsio errepikakorra entzungo dugu behin eta berriro gaur Guggenheim Museoan. Madrilen baikortasun mezua babestu arren ordea, baina garrantzitsu bat erantziko diote enpresari eta bereziki Bruselako ordezkariek. Atzeraldia amaitu arren, gerrikoa estutzen jarraitu beharra dagoela nabarmenduko dute, besteak beste Jeroen Dijsselbloem, Eurotaldeko presidenteak eta Lagardek berak, nola ez. Ez darritzakoa izango bestalde Angel Gurria, OCDEko idazkari nagusia lan kontratu bakarra reklamatzen entzutea, edo Iberdrolako gidari Ignacio Sánchez Galanek lehiakortasunaren izenean lan erreforma gogorragoa eskatzea. Goibilera orok ditu kontrako mugimenduak hori badakite eta gun Bilbon inoiz hartu dituzten segurtasun neurriak martxan jarri dituzte. Bilbon eta kanpoan ere, atzodanik autobidetan esaterako. 1000 polizia izango dira kaleetan, gehi pribatuak jakina, batez ere Guggenheimeko inguru horretan. Gaur eta bihar, barruan esandakoak arbuiatuko dituzte kanpoan, esan dugun bezala gune plataformak deituta. Baina protesta ez da soilik kalean izango, eta Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia eta enpresa irakasle batzuek pertsonen zerbitzurako ekonomia baten alde manifestua sinatu eta zabaldu dute azken astean. Atzo ere mobilizazioak izan ziren, alde batetik Bilbon ehunka lagun atera ziren kalera Komisiones UGT eta USO sindikatue deituta. Bestetik EH Bildu gonbidatuta nazioarteko ezkerreko hainbat erreferentetako ordezkariak izan dira izan ziren Bilbon. Hain zuzen, troikaren agintari nagusiak Guggenheimen bilduko diren goibileraren horren aurka. Troikaren errezetei ezetz esateko eta bestelako alternatiba badaudela erakusteko kontragailurra egin zuten Bilboko Zabalguneko merkatuan, zatebarako bertan izan ziren Sinfeineko Trebor o Kolkartzart o Klokartain, Sirizako Erikos Finalis, Dilinke Alemaniako Eskerreko Florin Wilde, Bloko de Eskerda Galiziako Jorge Costa eta Belandina Baz, UDBko Herri Gurmelen eta Pierre Furrel, edo Sinistra Ekologia Liberta Italiako Sandra Musi. Hoiek guztiek eta Josu Juaristi, Europako Hauteskundetarako EH Bilduren hautagaiak agerraldi egin zuten, eta haiekin batera izan ziren besteak beste Joni Jur Iñarritu, Amaiarreko diputatea eta Arralarko ordezkaria. Josu Juaristik bestiak beste esan zuen troikaren aurrean gure bidea eraldaketa soziala eta burujabetza dela. Helburua oso argia. Troikak inposatzen dituen politika bidegaben aurrean ezinbestekoa den beste bide bati ekitea. Horretarako, Europan barna dauden beste esperientziak ezagutzea eta konpartitzea ezinbestekoa da. Nazioarteko finantza erakunde nagusitako eta enpresa transnazional garrantzitsuetako ordezkariak biltzen ari dira, Global Forum Spain delako horretan eta elkarlariekin ez topaketa horiek nolabait esateko salatu egin behar dituzte. Gainera, Josu Juaristi kontuan hartu zuen atzo gaurko eguna, martxoan irua, eta Pedro Mari Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido Pereda, duela 38 urte Espainiako poliziak José Manuel Fraga, barne ministroa zela, hil zituztenak aipatu zituen. Zenbait bide ere eman, hain zuzen ere, kontuan hartu neurri neoliberal, hoien kontrako borrokan ibilbidea luzea dugula. Zilegatasun demokratikorik ez dutela troika bezalako botergunen lagunek eta hoien desagerpena eskatu zuten erregenerazio demokratikoa, zorraren kontu ikuskaritza, finantza erakundeen kontrolerako mekanismo eraginkorrak eta aurrerantzean finantza boteren interes ekonomikoak helburu izan beharrean pertsonak helburu izango dituen eredu ekonomiko eta sozial baterako bidean hain zuzen ere. Esan behar beste aldetik gaur jende nahikotxo bildu dela mementuz goizean gune plataformak deitutako manifestazio horretan eta arratsaldean zazpietan eta Euskadi plazatik abiatuta Arriagaraino beste manifestazio bat izango dela. Bukatzeko kontatu edabideak zertan dabiltzan. Ez dutelako, berria, dagoiltza interneten jakina, berria.info-lako lehen berria da gaurko bilera. Naiz.info-n gauza bera. Elpaiz.com-en aldiz oso atzean agertzen da, eta besteak beste kontatzen digu Espainiako erregea Christine Lagarderekin bilduko dela. Bestetik, deian lehena da, baina hori bai, Oskarrena eta gero. Eta bizkaia.biz-en, ez dutelako, ez da gertzen, eta el correo digitalen, Oskarrena zen lehena, eta gero zetorren gaurko bilera, Espainiako erregeak azkuna bizitatu duela, segurtasuna eta hori guztiak goizeko behatxitan, baina amarretarako aldatu gindute, eta Bilboko gaurko goi bilera famatu hori lehena da, honako titularrekin. Bilbo munduko ekonomiaren zentroa izateko prest, eta argazki bat, argazki handi bat, Guggenheimeko sarrera, ikusten da han, jenderik ez, baina atzean biertzain gorriz jantzita eta aurrean beste hiru, handiagoak eta beltzez jantzita, txakurra eta guzti. Oso esanguratsua argazki hori.
La vida es como un pueblo con una sola calle. La misma de llegar y de marcharse. La calle de este pueblo tiene dos horizontes. De frente, la esperanza. A la espalda, el olvido, que es una forma de nombrar recuerdo. Llega el circo al pueblo, pueblo como esos pueblos con un montón de muertos y tres o cuatro vivos. Los vivos se asoman a su paso, a los muertos no los asombra el circo. Es para algunos la risa, como el remiendo que escapó de la camisa, barata, de raso, del eterno payaso que brinca y brinca de fracaso en fracaso. pasen a ver al tonto que recibe los sopapos y al trepador que prendido al palo encabonado, pisando la cabeza de cualquiera, descuelga la piñata y recibe los aplausos. Pasen a ver, pasen a ver. Ahí viene el mago que nos vende sus quimeras, inventa dioses, religiones y banderas. La paz, la verdad, la lleva en su galera y a una paloma la transformará en cadena. Pasen a ver a Talento, el gran gigante, que con los brazos y los pies encadenados ha de luchar contra Mediocre, el más tenaz, el más feroz de todos los enanos. Pasen a ver, pasen a ver. Y siempre hay en el circo bailarines, tienen su mundo de color y serpentina. Parada, radiante, baila con aplomo y es el caballo el que corre y pone el lomo. Ahí van las fieras que les dicen y el domador bajando el brazo. La inteligencia la forja a latigazos. La historia de siempre, no hay peor tirano como un esclavo con un látigo en la mano. Allá en lo alto, equilibrista en el alambre, se tambalea como un poeta en su hambre. Se agarra de Dios, de su fe inquebrantable y cambia un pan por sus sueños en el aire.
Goizeko 11 eta 5 minutu ditugu eta berriro joko dugu kalera beste lagun bat antzen dugulako, Javi Lauzurika lankidea. Egunon Javi, zer ikusten ari zara?
Bai, egunon Mieltxo, aipatu duzun hildo horretatik argazkia hemen Granbia erdi-erdian BBKaren bulegoak dauden inguruan eta bertako komertzioei dagokienez. Pasatu berri da gunekoen manifestazioa eta jentearen azarraldia ba, nabaria, geratu da Bilboko Granbia kalean esan bezala. Nik oso ikuspegi partziala daukategi esan, hemen Granbia 20 eta 30, 40 tartean, horra plaza moiuarainoko ikuspegi hori, eta ke artean gaudela esan behar, denda askotako eskaparateak eta persianak apurtu dituzte, txiki-txiki eginda daude adibidez, Pull and Bear izeneko dendaren eskaparateak, hemen Granbia 22, 24 inguruan, gauza bera Desigual izeneko denda, moda dendan eskaparateak eta persianak, Korte Inglesak dituen informatika gune horretan ere persiana bate hautsirik ikusten dugu segurtasun jendea zaintzan ari dela, horrekin batera pixka bat horre ondoan dagoen Zararen eskaparateak ere txikituta ikusten dira, eta hor Moyua plaza inguruan momentu honetan esan bezala zenbait kontenerri sua eman diote, zutan daude, zuhiltzaileak heldu dira, lortu dute amatatzea, baina kekada ikaragarria dago jentearen azarrea Granbian momentu honetan azarre oldarkorra esan bezala hemen berreun metro, Granbiako berreun metro hauetan, hori da ikusten ari garena goizeko 11:07 minutu direnean.
Javi Lauzurika, Bilburi Erratiko kidea, mil esker eta posible baldin bada geroxego egingo dugu zurekin berriro bat.
Erto ba, beste zerbait ikusten entzuten baldin badu, aleginduko gara zuekin Bilbo Hiria Irratiarekin zuzeneko konexioa egiten. Gero arte.
Agur.
¡Destrucción!